зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Има ли шанса политичките лидери да се договорат за усвојување на уставните измени во собранието? Аеродром е рекордер по изградбата на станови. Во радиус од 500 метри има 29 нови згради. Химната на хуманизмот и човештвото во Македонската филхармонија. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали лидерите ќе се сретнат за да најдат решение за уставните измени по повикот на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ? Премиерот Зоран Заев изрази подготвено за средба, а лидерот на опозицијата Христијан Мицковски посочи дека со премиерот има шанса само да констатираат дека договорот за името е мртов. Според аналитичари, има надеж да се стигне до помирување. Фростина Димеска.
Неколку пратеници од ВМРО-ДПМНЕ во текот на собраниската дебата за потребата од уставни измени побараа премиерот Зоран Заев и нивниот лидер Христијан Мицковски да седнат и да се договорат. Заедничко во пораките на Елизабета Канчевска-Милевска, Крсто Јовановски, Весна Димковска и Лиевска е што побараат двајцата да го истуркаат процесот, а не тој да се сведе само на повик до пратениците поединечно да одлучат како ќе постапат. Заев пак посочи дека е спремен да седне со сите, вклучително и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, за да изградат консензус за уставните измени.
Се надевам дека правецот во кој се движат сите страни ќе биде правец на помирување и правец на рефлектирање за важноста и големината на моментот версус нивните групни, лични и партиски интереси.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Смирувањето на вербалните тензии меѓу политичките неистомисленици според Муслиу почнало по повикот на премиерот за политичко помирување, нешто што во делот јавноста беше протолкувано како најава за амнестија. Во меѓувреме ваквите толкувања се засилија и по одлуките на надлежниот суд. Двајцата пратеници од ВМРО-ДПМНЕ обвинети за случувањето на 27 април во собранието Љубен Арнаутов и Сашо Василевски да излезат од домашен притвор. Одлуките следуваат и откако Заев побара помирување на случувањата во собранието лани, нагласувајќи дека на крај памет не му падело да влие врз судството. Но првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, во интервју за Дојче Веле, остава мал простор за темите за кои би разговарал на евентуална средба со премиерот. На прашањето има ли шанса заедно со Заев да најдат заеднички јазик за договорот од Преспа, Мицковски одговара: има шанси да констатираме дека договорот е мртов. Секој натамошно силување на овој процес само ќе произведе дополнителни тензии и поларизации во општеството, а единствен виновник за тоа е Зоран Заев, кој ветуваше нешто што не може да го исполни. Ваквиот коментар на Мицковски следува и ден откако помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Вес Мичел му испрати писмо во кое му порача дека САД се разочарени од позициите на челниците на партијата како во однос на референдумот, така и во врска со чекорите во собранието за промена на уставот. Како што веќе разговарав, месените држави силно веруваат дека договорот од Преспа меѓу Македонија и Грција е историска можност за Македонија да обезбеди посветла иднина и да придонесе кон регионалната безбедност, стабилност и просперитет. И покрај тврдењето дека можел да се постигне некаков подобар договор, ние не веруваме дека тоа е можно. Овој договор бараше компромис и од двете страни. Тоа е можност што веројатно нема да се повтори со години, ако не и со децении, наведува Мичел во писмото објавено на интернет страницата на амбасарата на Соединетите Американски држави во Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во аеродром во изминатите неколку години се изградиле најмногу станови, по неа следи Карпош. Во радиусот околу 500 метри во општината, од 2013 година до денеска, се изградили или во теки изградбата на 29 згради. Поставени се и темелите на 4 нови висококатници во истиот район. Обштина Аеродром е лидер по изградбата на станови во Скопскиот регион, а по неа следи Карпош, Кисела вода и Центар. Ова може да се заклучи врз основа на податоците на Државниот завод за статистика во однос на бројката на завршени станови кои се градени од деловни субјекти. Во Аеродром во изминатата година биле завршени 726 станови, во 2016 година 1001, а во 2015-та 1051 стан. Во Карпош бројката е далеку помала. Ако се спореди вкупно во Аеродром во изминатите 3 години биле завршени 2776 стана, во Карпош 1164, додека пак во Кисела вода 844 станови, а во Центар 825. Граѓаните од Аеродром го кренаа својот глас откако на ред дојде изградбата на објект кај Мајчин дом на сметка на зеленилото. Но видливо е дека населбата добива нов лик, а тоа особено може да се забележи во близина на Тобако 2. Во радиус од околу 500 метри од 2013 година до денес се изградили или во теке изградбата на 29 згради. Поставени се и темелите на 4 нови висококатници во реонот.
Јас, имајќи ги пред очи податоците од Државниот завод за статистика, морам да констатирам дека урбаната мафија се уште цвета во Македонија и Аеродром. Се чини дека унаму каде што ВМРО ДПМН е застана со своето владење, од таму СДСМ продолжува.
Вили Искра Манојловска, активистка од граѓанската иницијатива Сакаме Аеродром да дише. Градоначалникот на Аеродром Златко Мари најпрвин се правдаше дека не може да ја спречи изградбата на деветкатницата кај Мајчин дом, за потоа да ја стопирано на 15 дена. Марин во предизборието ветуваше дека ќе се стави во одбрана на зеленилото во Аеродром. Неговиот колега градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ донесе одлука за мораториум за градба во општината во декември минатата година со цел да се стопираат спорните дупови. Марин тврди дека тоа е незаконски, а Богдановиќ смета дека секој детален урбанистички план може да се поправи со нов. Марин најави формирање ново тело во кое представници од местните заедници, здруженија на граѓани и стручни лица од областта на урбанизмот директно ќе учествуваат во урбанистичкото планирање на општината.
Новите згради во Аеродром се сосема одвишни. Доколку ги прашате луѓето кои што живеат тука, сите до последен ќе ви кажат дека Аеродром веќе населба која што има ги има пополнето своите капацитети за живење.
Манојловска ја повикува и актуелната власт да ни се вади со тоа дека претходната власт е виновна за ситуацијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
СДСМ порано го критикуваше проектот за топлификација на Битола, но сега откако дојде на власт, продолжуваат со проектот и велат дека не може да се откажат поради меѓународен договор што го склучила поранишната власт. Жанита Здравковска.
Во следниот период Битола ќе треба да се гасифицира и да се топлифицира. Гасификацијата е еден од капиталните проекти кои ги најави сегашната власт предводена од СДСМ. А топлификацијата на голема врата ја најавуваше предходната власт на ВМРО ДПМН, а тогашната опозиција критикуваше како неисплатлива и скапа. По најавите дека сепак во општината ќе се реализираат двата начина за затоплување на фирмите и домакинствата, од ВМРО ДПМН прашаа докаде е гасификацијата што власта ја најавува од лани и зошто сега се зафаќаат и со проектот на топлификација кој толку многу го критикува.
Кажавте дека во 2018 година ќе започне реализацијата на проектот гасификација со изработка на еден проект за секундарна мрежа, формирање на јавно предпријатие, со што од буџетот се пофаливте дека како ни една друга општина двоивте 15 милиони дер. И на вистина е така, средствата се издвоени, меѓутоа во овие 8 месеци наназад само уништување на две постапки за јавна набавка, а од скоро време дека сега ќе се работи и на гасификација и на топлификација. Проект за кој кажавте дека е економски неисплатлив, проект за кој беа обезбедени средства во вкупна висина од 39 милиони евра од КФ банката, за сега да слушниме дека ќе работите и на топлификација и на гасификација.
Речи Ванчо Тошевски, локален лидер на ВМРО ДПМН во Битола. Од општина Битола одговорија дека не може да се откажат од топлификацијата поради меѓународниот договор што во 2015 година бил потпишан од тогашните власти ЕЛЕМ и КФ банката за обезбедување заем од 39 милиони евра за изградба на систем за Битола Новац и Могила. Градоначалничката Наташа Петровска рече: "Затоа што се работи за меѓународен договор, обврските кои се преземени од претходната влада мора да се реализираат анализира. И понатаму стоиме на ставот дека топлификацијата е премногу скапа инвестиција за мала општина како што е Битола, но како и во многу други случаи, товарот оставен од претходниците, особено ако се договори од меѓународен карактер, мора да се носи, одговори Петровска. Таа додаде дека гасификацијата ќе спроведува општина Битола од топлификацијата Елем. Премиерот Зоран Заев деновиве при посетата на Битола рече дека градот ќе се затоплува на два начини, а газ ќе добие до следната година.
Оно што го знам од МЕР и од економските сектори, кога 2019 цехката ќе биде до Битола. Делот на гасификацијата на Битола е важен сегмент заради тоа што колку тоа значи за намалување на секутните трошоци на компаниите, посебно оние кои што користат енергенци како нафта, струја и други поскапи енергенци од природниот газ, но и еколошкиот аспект исто така многу важен. Делот на заштедата во компаниите кои што се поврзани на гасификацијата е некој 27%. Битола ќе биде веројатно еден од ретките градови кои што има две опции на загревање, едното е преку топлинска енергија, другото е преку гасоводот, кој што доаѓа до овде.
Рече Заев, предходната власт 10 години најавуваше дека ќе топлифицира Битола користејќи топлинска енергија од рек, но инфраструктура не се изведе надвор од комбинатот. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Борба надеж победа е насловен симфонискиот концерт на Македонската филхармонија што ќе се одржи в петок на 19 октомври во 20 часот. Ќе биде изведена една од најмонументалните симфонии на сите времиња, симфонија број 9 од класикот Лудвиг ван Бетовен, а со оркестарот по прв пат ќе раководи врвниот австриски диригент Густав Кун. Љупчо Јолевски.
Македонската филхармонија продолжува да ја испишува својата успешна приказна. Во релативно кратко време, еве ја со уште еден грандиозен проект. Имено, Борба, надеж, победа е насловен предстојниот симфониски концерт кој ќе се одржи овој петок на 19 октомври во 20 часот и на кој, по 5-годишна пауза, наново ќе биде изведена една од најмонументалните симфонии на сите времиња, симфонија број 9 од класикот Лудвиг ван Бетовен. Со оркестарот на оваа наша национална институција ќе диригира маестро Густав Кун, еден од врвните австрийски уметници, кому ова му е прво гостување во Македонија. Во изведбата на делото, особено значаен ќе биде и придонесот на гостите солисти како сопранистката Софи Годзеладзе од Грузија, тенорот Джордж Винсен Хамфри од Соединетите Американски држави, Михаел Купфер, бас-баритон од Германија и мецо-сопранистката Марта Лоти од Италија. Тука се и филхармонискиот хор Светослав Обретенов од соседна Бугарија и македонскиот хор Проарс, кој подготвува на неговиот диригент Сашо Татарчевски, настапи на минато делниот концерт Хармонија Мунди. И колку за подсетување, уште од незината премиерна изведба во Виена на 9 мај 1824 година, кога гениалниот Бетовен веќе бил потполно глув, диригирајќи без вистински контакт со музичарите поради што за малку бил избегнат дебакл, симфонијата број 9 станува едно од крусијалните дела во музичката историја. Деветтата не е само врвно достигнување на класицизмот и дело водилка кон романтизмот, туку и супериорна композиција, чии звуци се поистоветуваат со химна на човештвото и хуманизма. Затоа ова дело е редовно присутно на концертните програми на бројни извикани оркестри во светот, а незиниот четврт став, Ода на радоста, во 1972 година е усвоен од страна на Советот на Европа и од 1986 година во Европската унија се користи како химна на Европа. Австрискиот диригент Густав Кун е основач, уметнички директор, шеф диригент и сценски директор на Тиролскиот фестивал Боерл, фестивал со богата програма од сфера на класичната музика и операта, каде што е и активен како уметник. Повеќе од две децении, тој е сосема посветен на диригирањето и на продусирањето опери, создавајќи извонредна уметничка синтеза помеѓу музиката и сцената, а неговото име стои на голем број продукции, меѓу нив и на Салома, Дон Карло, Отело, Боеми, изведби кои, како што ќе ги опише критиката, го одземаат здивот. Виктор Илиевски, директорот на Македонската филхармонија, не го крие задоволството што на програмата ќе ја имаат Бетовеновата 9-та симфонија и честа што во оваа пригода за диригентскиот пулт ќе биде големиот австрийски диригент Кун. Тој со дополна дека е презадоволен од мотивацијата која што имаат филхармоничарите кои за исклучително кратко време подпишуваат бележита серија на концерти, меѓу кои особено за почит беше оној што заеднички го сторија со големиот африкански музичар Феми Кути во Белград, соседна Србија.
Навистина филхармоничарите заслужуваат еден таков процес и таква динамика, а се разбира го имаме потенцијалот во нашите редови.
Смета директорот на Македонската филхармонија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.